Dobrý podvečer, milí posluchači a milé posluchačky.
Zdravíme vás z pražských ulic.
Tereza Lišková a Jitka Kostelníková si dneska vyšli ven a přinášíme vám tento netradiční formát Art Café, protože jej natáčíme celý venku.
A jdeme po stopách projektů, lidí a institucí, které tento rok udělali něco jinak a povedlo se jim to.
Budou to takové umělecké projekty, které vygeneroval COVID, které se nezalekly a taky něco zajímavého přinesly. Ono jich patrně bude mnohem víc, než ti, co se nám do pořadu vejdou, ale berte to jako takový záznam a průzkum terénu.
Vydejte se s námi na cestu.
Ondřej Bambas pro nás po cestě nachystal několik obálek s hudbou, které budeme postupně rozbalovat jako takové malé novoroční dárečky. Tak a máme tu první obálku a začíná hezky. Ondra Bambas nám píše: Zdravím vás, děvčata, nechal jsem pro vás po cestě několik obálek. V každé z nich se nachází jedna písnička, která připomíná zajímavé hudební počiny letošního roku. Často se vztahují k událostem, kterých jsme letos byli svědky, zejména v online prostředí, často v unikátním prostoru a jedinečném podání. Ta následující skladba bude od kladenské kapely Zrní a bude to trochu návrat v čase zpět, protože první dubnovou středu se za zvuku tradiční zkoušky sirén na střeše letenského Molochovova rozezněla melodie z alba Nebeský klid této kapely a my si jejich skladbu poslechneme právě teď. Zrní a jejich sirény. Terko, proč si mě i naše posluchače přivedla před Veletržní palác?
Protože tady máme sraz s edukátorkou Monikou Švec-Sibolovou, která nás zasvětí do tajů projektu, který se jmenuje Uvař si obraz.
Není to ona tamhle, nepřichází?
Už jí vidím, to bude ona.
Dobrý den.
Národní galerie byla tenhle rok dost často zavřená vzhledem k těm okolnostem, se kterými se všichni potýkáme, ale vy jste na návštěvníka a návštěvnici nezanevřeli a přišli jste s nějakými novými nápady, jakým ta umělecká díla, která tento prostor, kde dnes sedíme, skýtá zprostředkovat. A mě zaujalo na Facebooku, když jsem narazila na aktivitu Ovař obraz. Můžete nám ji trochu popsat, o co šlo?
Tak tato facebooková výzva vznikla při první covidové vlně a vznikla ze zoufalství matky, která neustále musela vařit. A jak tak pořád vaříte ráno, večer, v poledne a zároveň máte vymýšlet ten intelektuálně vzdělávací program online, tak to přirozeně vyplynulo.
A je pravda, že ta aktivita vznikla v době, kdy se český národ potýkal s nedostatkem droždí, že to byl takový první motiv, který jste zpracovali?
My jsme teda první, jestli si to dobře pamatuju, zpracovávali jitrcelový sirup a to bylo tak trošku jakoby spíš pod vlivem jakoby jara, nedostatek potravin, musíme si vydobít nějakou imunitu a podobně. A vlastně to bylo založeno tak, že jsme vybrali díla. Kolegyně z PR-u oslovili dámy ze Slow Food in Czech Republic. S nimi jsme se sešli a dali jsme teda hlavy dohromady a navrhli jsme, já nevím, jestli třeba 10 děl, ke kterým se postupně jednu za měsíc budeme vztahovat. Je to jako vždycky dobrodružství. Snažíme se, aby tam byla díla ze všech sbírek Národní galerie. A vaříme teda opulentně podle Rettigové, ale vaříme i decentně, takže třeba na leden bude jáhlová kaše.
A teďko máte i takový vánoční motiv, to bylo nějaké cukrový?
Ano, na prosinec, protože neexistovalo žádné zátěží s cukrovým, tak jsme si museli jako to jako trošku metaforicky a zvolili jsme tedy Kosárkovu zimní noc, kde je teda krásný úplně s růžovým prstencem a inspirovali jsme se teda pro cukroví. Je nutno říct, že už jsem ho také upekla, trochu se mi tam zdrcla poleva, tak jsme si řekli, že jsou to ta oblaka kolem toho úplňku. A jinak mě teda vlastně potěšilo, že moje kamarádka mi teda pak dva recepty udělala a že jsem mohla konečně pojíst navrátilovou paštiku a purkyňové koroptve. Bylo to velmi opulentní.
A jaké máte reakce veřejnosti? Já typuji si, že se to líbí.
Ty reakce rozhodně jsou, hlavně teda z toho ženského publika. Mě už tak potom trošku i napadá, jak ještě třeba pokračovat dál. Třeba v souvislosti s budoucí výstavou Toajen, tak kolegyně Anna Pravdová našla spousty fotografií, kde Toajen právě jako pozuje v nejrůznějších šatech s nejrůznějším jako zdůrazněním očí. Tak jsem si řekla, že jsme mohli udělat takový jako cyklus buď Toajen, a byly by třeba jako inspirace, jak se třeba nastylizovat do takového umělkyně první republiky.
Tak to zní lákavě. Aby jsme nezůstali jenom u toho jídla, zmíníte ještě další aktivity, které vám do galerie přinesl covid, ale které přinesly něco pozitivního, nového tady v tom slova smyslu.
Určitě. Kolegyně, které mají na starosti děti a školní skupiny, tak vymysleli dva projekty. Jeden z nich se jmenuje Umění být doma a Umění být venku. A jsou to takové zase jedno týdně takové výzvy, které vlastně můžou udělat rodiče s dětmi, ale může se vlastně toho účastnit samozřejmě nějaká školní skupina, můžou to vlastně učitelé zadat svým žákům. A pak kolegyně, která má na starosti ty nejmenší děti a ateliéry, vymyslela facebookovou výzvu, která se jmenuje Blízcí umění, a to vždycky propojuje text pro rodiče a text pro děti, zase nějakou jako výtvarnou aktivitu. My jsme rozjeli s kolegyněmi takové čtvrteční online přednášky, které rozvíjí témata těch výstav, které jsou buď jako zavřené, nebo prostě končí a už je nikdo jakoby neuvidí. Takže jsme právě jeli téma Mikuláše Metka, Rembrandta, Edgara Allana Poe a Hermíny Laukotové. A tam je teda opravdu velká sledovanost a několik tisíc lidí, kteří si to postupně jako třeba jenom krátce pustí.
Já jsem některé z nich slyšela, mělo to opravdu skvělou atmosféru a krásné provedení. Já vám děkuji za rozhovor a těším se někdy třeba i příště mezi obrazy na viděnou.
Děkuju, na shranou.
Terko, kam se teď vydáváme z Veletržního paláce?
Blížíme se do ulice Tusarova, zůstaneme v Holešovicích. A já bych ti tam chtěla ukázat jednu takovou speciální nástěnku, kterou spravuje výtvarnice Kosmonauty. A tady s tou výtvarnicí Kosmonauty se pojí i to, že ona během letošního covidového období začala rozesílat takové obálky, jakési tvůrčí dílny korespondenční, které posílá do celého světa, dokonce i do Austrálie, a posílala jenom za poštovné, a to mě zaujalo.
To už bude asi ona, ne, tamhle?
Jo, já myslím, že jo, já na ní zamávám. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já jsem tady na rohu ulice viděla takovou nástěnku, která skrývá několik andělíčků. Je to vaše práce?
No ano, je to moje práce, tu vitrínku. Pronajímám si rok a půl, dřív to vlastně sloužilo normálně pro komerční účely a na ty Vánoce jsem tam vlastně připravila takovou mini instalaci dvou andílků. To jsou vlastně krepoví andělé, kteří nějakým způsobem se vrací k historickým vánočním ozdobám, což je takové moje téma, protože ty vánoční ozdoby sbírám a každý rok v prosinci připravuju také tematické vánoční workshopy, které zpracují s tím tématem těch vánočních historických ozdob. A je to takový mezičlánek pro projekt, který připravuju na leden nebo na počátek příštího roku a bude se vlastně jmenovat Vzpomínka na Varšavu, protože my se opakovaně vracíme do Polska, do Varšavy, kde ve čtvrti Praha, symbolicky vlastně ta čtvrť Praha zachovává předválečnou atmosféru a v těch dvorech jsou tam zachované kapličky, některé z nich právě mají tuhle formu té vitrinky a pro mě je to vlastně takový ten autentický projev, vlastně není to nic takového hraného, jsou tam ty nejlevnější květiny, různé vlastně xerokopie těch madonek a Kristů. Takže nějakým způsobem vlastně tady ta vzpomínka bude prezentovaná tady v té vitrínce a současně vlastně to bude takový diptych, v té levé části bude Madonna, v pravé části Kristus, bude to navazovat ještě na kříž, který je na Ortenově náměstí, ale to, nechci to odhalovat úplně celé, ale myslím, že v tom náznaku vlastně to, co se připravuje do té vitrínky, by to stačilo.
A je pro vás ta vitrínka nějakým způsobem, jak komunikovat s lidmi, kteří třeba vaší práci mají rádi, anebo kteří třeba teprve objevují?
Ta vitrínka to byl takový můj sen a strašně dlouho jsem vlastně čekala na to, až se někde ten prostor objeví. Ta vitrínka jako takový prostor, který vstupuje do toho veřejného prostoru, není ničím novým v tom uměleckém prostředí, ale tohle se vlastně liší tím, že bych tam vlastně obměňovala svoje věci.
Takže... V době, kdy jsou zavřené galerie, je to vlastně docela příjemný prostor, který je otevřený těm očím návštěvníkům a kolem jdoucím.
Ano, ano, to máte pravdu. Pro někoho to byl takový jako výraz něčeho šíleného, že si pronajímám vitrinku, ale člověk to docenil až teď během té druhé vlny. Ale ono se to tak všechno skládá, co člověku přijde takový jakoby náhodný, tak třeba to chvilku potom trvá, ale ono to tak dozrává, protože pro mě vlastně realizace těch workshopů je poměrně taková důležitá záležitost i proto, že mě to propojuje s lidma, s kterýma bych se vlastně normálně asi nepotkala.
Vy se věnujete v běžných letech i tomu, že pořádáte řadu workshopů pro lidi, pro veřejnost, ale tenhle rok tomu bylo jinak a vy jste přišla s novým formátem, jakýmsi korespondenčním workshopem nebo dílnou. Můžete to trošku popsat a zmínit, co vám to přineslo?
Celý rok vlastně připravuju takové tematické workshopy, které se odlišují od takových těch běžných workshopů. Jednak vlastně připravuju hodně pro třeba divadelní festivaly, kde se to je vlastně téma loutka a potom vlastně během roku mi běží řada tematických workshopů, které pracují s tradicí nebo s tradičními svátky, jako jsou Velikonoce, Vánoce. Pro mě říci, že teď je jakoby lockdown a já nebudu dělat, pro mě nebylo únosný a šlo jenom o to, jakým způsobem dostat to, co dělám, abych vlastně pokračovala v té tradici těch tematických workshopů, jak to dostat těm lidem, kteří by rádi přišli na ty workshopy. Takže během té první dílny vlastně to se týkalo, to je Mezinárodní den koláže, což je takový celosvětová událost, druhý týden v květnu a to byl vlastně takový už první nástřel toho, co bude vlastně potom následovat na podzim. Ten workshop by se jmenoval Město moře, kuře, stavení a nějakým způsobem vlastně ta nemožnost toho cestování byla transponovaná do připravených papírových archů, kde vlastně si každý mohl připravit buď cestu po městě, cestu k moři a nějakým způsobem vlastně tu nemožnost toho cestování vlastně měl zpracovat do nějakých pohledů, které se mohly potom posílat přátelům nebo známým.
A můžu si to teda představit tak, že vy jste poslala nějakou obálku? A
tohle vlastně běželo elektronickou formou, kdo měl zájem, tak jsem vlastně posílala tu elektronickou formou naskenované ty archy, ale přece jenom pro mě je důležitější ta materiální forma a k té jsem se tedy dostala na podzim. Protože na některé ty workshopy sbírám materiál poměrně dlouho. Workshop, kterého se to týkalo, je Dia de los Muertos, mexické dušičky, které přece jenom jako v Praze mají už poměrně takovou silnou tradici a já jsem je teda chtěla realizovat. Pro ty mexické dušičky vlastně jsem připravila takový domácí oltář, byly to látkové odstřižky kombinované centrálním motivem zase té Madonky, to je takové téma toho letošního roku, možná je tam ten motiv té naděje, toho, k čemu se člověk může upřít. Takže vlastně byly připravené takové balíčky pro to, aby si každý mohl vytvořit domácí oltář s Madonkou. Každá ta sada držela teda tematicky stejné věci, ale tím, že pracuju s tím secondhandovým materiálem, tak každý dostal trochu něco jiného a bylo to poměrně veliký zájem.
Co vám to přineslo nového tady, no, ta zkušenost?
Pro mě ta zpětná vazba byla velice silná, protože mě to propojilo s lidma, kterýma bych se teda normálně nesetkala, tak jsem s nima byla v tom korespondenčním styku a hodně lidí mi potom posílalo, jak vypadaly ty jejich oltáře, což myslím, že tohle je asi nejsilnější moment.
Já moc děkuju, že jsme se tady spolu mohli setkat a jsem zvědavá, co přinesou další měsíce na vaší nástěnku a třeba i do našich poštovních schránek.
Já moc děkuju a nápadů vlastně nebo tématu, který vlastně už zpracovávám, je už mnoho. Takže myslím, že se budete mít na co těšit.
Zatímco Tereza dělala rozhovor s umělkyní kosmonauty, já jsem šmejdila trochu po ulici Tusarově a mimo tady vitrinky, do které kosmonauty připravuje svoje objekty a zpříjemňuje dny všem, kteří kolem ní prochází, tak já jsem našla další dopis. Vidím Ondrovo písmo a píše nám: Ahoj holky, další písnička, kterou jsem vybral, bude You Never Wash Up After Yourself. Po této raritní skladbě nešáhne jen tak někdo. Ten, kdo ji využil, byla britská zpěvačka Marika Hackman. A tohle je výsledek, poslechněte si sami.
Přicházíme na kampu, trochu nám přituhuje, mě začíná být zima, ale koho tady nevidím, je tady naše kolegyně Bětka Kvasničková. Ahoj Bětko.
Ahoj.
Čau Bětku.
Pětko, já bych se tě zeptala, když jsi takhle k nám přidala k našemu speciálnímu dílu Art Café, jak jsi vnímala ten letošní rok, co se týče kultury, jestli jsi zaznamenala kolem sebe nějaký fenomén nebo nějaké téma, které by bylo intenzivnější?
Pro mě v roce 2020 nejvíce rezonovalo téma mluveného slova. A přijde mi zajímavé, že tenhle ten rok se u nás už konečně etablovalo médium podcastu. Lidé se naučili poslouchat, naučili odebírat. Možná je to taky trochu tím, že ty naše karanténní životy a vlastně práce z domova u laptopu nás možná trochu i mimo děk odvedly od tolik oblíbeného sledování nějakých třeba seriálů a filmů. A my jsme se možná trochu víc začali soustředit na nějaké poslouchání.
A narazila si na nějaký projekt umělecké oblasti, který tady ten princip jevy reflektoval?
Tak pro mě je zajímavá platforma Institut úzkosti, která s tématem naslouchání lidské psychiky, lidské blízkosti pracuje dlouhodobě, no a vlastně ani letošek nebyl vůbec výjimkou. A já se proto zeptám za chvíli Evy Koťátkové, jedné z zakladatelek Institutu úzkosti, na to, jak s tím tématem pracovali v karanténní době a i mimo ní. Evo, vítejte ve speciálním díle Art Café na Pražské Kampě.
Tak já moc děkuji za pozvání, předesílám, že je tady s námi moje dcera Anička, takže tady to bude tak přirozeně vstupovat a doufám, že to nějak příliš invazivně. My jsme jako Institut úzkosti vlastně dlouhodobě pracujeme s formátem audia nebo jako s poslechu, vstřebávání skrze poslechový věmy, a jedním z takovým dlouhodobých formátů je vlastně formát podcastu. Realizovali jsme vlastně už jeden, který se týkal úzkosti v hudbě, další úzkosti v literatuře, a teď vlastně aktuálně dobíhá jeden z posledních dílů podcastu s Marií Čteráčkovou, který se jmenuje Rovnice emancipace a který se právě týká různých důležitých témat, které současného obdobu zprostředkovává, včetně emocí, úzkosti, ale taky různých forem útlaku a nerovností.
My jsme vás aktuálně zastihli uprostřed procesu vytváření audia pro děti. Na co se mohou malí posluchači, ale vlastně i jejich rodiče těšit?
Tak je to vlastně cyklus 8 vybraných fragmentů z 8 knížek pro děti. Je to vlastně pro děti ve věku od 5 až do třeba nějakých 15 let, ale řada těch knížek samozřejmě funguje i pro dospělé, proto jsme i vlastně volili. Jsou to vlastně vždycky ukázky z knížek, které jsme považovali za nějakým způsobem důležité z toho důvodu, že jsou vlastně nějakým způsobem emancipační, otvírají nějaká témata, která jsou důležitá pro současnou dobu, jako jsou právě genderové nerovnosti nebo klima, téma práce, různých svých předsudků a tak dále. A tyhle ty knížky, tyhle ty témata vlastně nějakým způsobem zajímavým způsobem otvírají a vnáší do nich téma imaginace a naděje a tak dále. Takže to je vlastně cyklus, který by se měl zveřejňovat každý den vlastně od 24.12. po dobu teda těch 8 dnů. Vlastně každý den by byla jedno to čtení.
Jste v rámci velkého projektu Bienále ve věci umění, které vlastně probíhalo od léta do podzimu na různých pražských lokacích, jste přišli s Open Callem, který vytvářel sbírku Dráždil imaginace. Jaké projekty se vám tam sešly?
My jsme si to vlastně už jako tak docela rozšířili na začátku tím zadáním tohoto Open Callu v tom smyslu, že jsme vlastně nechtěli příliš limitovat to médium nebo vlastně tu formu ty odpovědi nebo odezvy. Takže tam vlastně přicházely jak textový návody nebo různý vize v podobě právě textu nebo nějakého textového řešení scénáře a tak dále, nebo i třeba nějakého receptu, až po audia nebo videa nebo performance a samozřejmě taky konkrétní umělecký díla. Takže ten archiv nebo ta sbírka těch Dráždidel v uvozovkách tak vlastně měla právě podobu takového trojrozměrného archivu nebo sbírky, kde bylo možné se opravdu skoro jako skrze kartotéku probírat tady těma návodama.
Součástí programu Bienále bylo i takzvané veřejné slyšení, což byla takové interdisciplinární potkání ve vysokoškolské menze Strahov. Jak bylo to setkání koncipováno a jaké vlastně tematické okruhy se mezi těmi účastníky otevřely?
Tak ono to vlastně bylo druhý veřejné slyšení, které jsme realizovali za dobu existence Institutu úzkosti. To první bylo zaměřené na otvírání tématu úzkosti a tohleto se jmenovalo veřejné slyšení ve věci imaginace. A vlastně to zadání nebo to pozvání všech těch účastníků a účastnic bylo, aby se zamysleli nad tím, kde vidí limity imaginace ve své profesi nebo oblasti zájmu. A potenciálně, pokud jim to vlastně časový nějaká dotace dovolí, protože tam vlastně na každého účastníka bylo nějakých 5 minut, byl to opravdu formát nějakého maratonu,
kde není prostor pro diskuze, tak pokud jim to dovolí, tak vlastně se ještě zaměřit na to, jak je možný tyhle ty limity překračovat, ať už skrze právě imaginaci zase, nebo různý formy nějakého třeba vzdoru, nebo i třeba nějakých jako velmi realistických scénářů.
Vy už jste trošku nakousla podcasty jako téma, kterému se Institut úzkosti věnuje. Jaké další audioformáty Institut úzkosti vlastně svým posluchačům a sledovatelům přináší?
Tak ještě tam máme vlastně, kromě těch audiočtení nebo ukázek z knížek pro děti, tam vlastně teď vlastně byl první díl čtení z deníku Dagmar Filipkové, což je autorka, která působí v ateliéru Radostné tvorby na Letné. To je ten prostor, který podporuje umělce a umělkyně s nějakým druhem znevýhodnění nebo handicapu. Handicap je zároveň slovo, který vlastně tam velmi neradi a my s tím souhlasíme používají, protože to jsou umělci jako velmi, velmi, velmi kreativní a ten handicap tam vlastně jako slovo nesedí. Je vlastně spíš stigmatizační. No a ona vlastně pro nás načetla sérii ukázek ze svých deníků. Tenhle ten konkrétní deník se týká jejího dětství, vzpomínání na školní léta, kdy vlastně i třeba kritizuje nepřímo, protože to je napsáno jako velmi poetickým jazykem, různý principy vzdělávání a toho, jak byla vychovávána.
Plánujete vy osobně nebo s Institutem úzkosti do budoucna dál rozvíjet téma potřeby naslouchání a lidského porozumění? Plánujete nějaký takový projekt, který s tímhletím tématem bude pracovat i do budoucna?
Určitě ano, ale musím se přiznat, že prvně doufáme, že to naslouchání bude možný i fyzicky. Máme vlastně řadu formátů, kde to sdílení vlastně probíhá, ať už teda skrze poslech, anebo třeba aktivování jiných věmů, než je třeba jenom řeč. Tak na to se vlastně hrozně těšíme, když nám to situace umožní, tak je to například formát lesa, kde vlastně dochází společně k setkání větší skupiny lidí, kde se potom i společně vaří, vypráví, performuje a tak dále, imaginuje.
To vlastně tak jedna z akcí, kterou Institut úzkosti letos úspěšně uspořádal i naživo dokonce. Protože v létě to bylo možné. Tak já děkuju moc za rozhovor, mějte se pěkně a díky, že jste si udělala čas na outdoorové art kafe.
Děkuju moc, bylo to nejpříjemnější kafe, které jsem zažila. Děkuju.
Naschle.
Bětka Kvasničková před malou chvíli mluvila s Evou Koťátkovou a my dál pokračujeme na naší trase. A právě přecházíme přes Karlův most, je to tady moc krásné a tady pod tou sochou já, Jitko, vidím další obálku. Já myslím, že nám zase píše Ondra.
Pojďme to rozbalit.
Už jsem to rozlepila a je tady dopis a já čtu. Na další zastávku jsem pro vás zvolil skladbu od amerického písničkáře, který si říká Honey Harper. Kosmický cowboy, syn imitátora Elvise Presleyho, obdivovatel svých babiček Honey a Harper. A my si od něj zahrajeme skladbu Star Maker, což je citlivé country s elektronickým dotekem Sebastiana Tylera. Přišli jsme na druhý břeh Vltavy. Už je opravdu tma a stojíme před divadlem na Zábradlí. Proč se mě sem, Jitko, dovedla?
Je to docela prozaické, protože právě tady v divadle na Zábradlí, a já si trochu myslím, že na půdě divadla na Zábradlí vzniká podcast Úrodná půda, za kterým stojí dva autoři, Petr Erbes a Boris Jedinák. A já jsem je poprosila, jestli by nám k němu něco řekli. Tak pojďme dovnitř.
Z kampy jsme dorazili až sem na Zábradlí. Trvalo nám tu chvilku, museli jsme přestupovat a trochu to hledat, protože už jsme v divadle dlouho nebyli, ale věřím, že příští rok nám ty příležitosti zase otevře a zase budeme moct chodit. Jsme tady zastihli Petra Erbese a Borise Jedináka. Ahoj, kluci.
Ahoj.
Ahoj.
Jsme fakt na půdě.
Jsme opravdu na půdě.
Jsme pod střechou divadla na Zábradlí, na půdě, kde probíhají většinou čtené zkoušky, nějaká neformální setkání souboru, ale my jsme tento prostor půdy chtěli využít pro doprovodné programy a brát sem diváky předtím, než zažijí nějaké divadelní představení a rozšiřovat ten divadelní zážitek i o jiné druhy nějakého diváckého zážitku nebo divácké události.
Když sem diváky nemůžete vodit, tak co se tady na půdě děje? Je úrodná na jiné nápady, jiné aktivity?
V tuhle chvíli se tady scházíme se skupinou 8 lidí a chystáme audiovolk o Kleopatře A mimo jiné zde natáčíme podcasty Úrodná půda. Ještě poslední věcí je, vlastně co se tady děje, tak se s tím setkáváme náhodou, tak to je Vojta Vondráček, který je tady zamčený už asi 2 měsíce, tak toho tady občas potkáváme.
Pravda, že já ho na Facebooku sleduju, vždycky si tak vzpomenu, jestli ještě žije nebo nežije, ale vypadá to, že snad jo, ne.
Žije, snaží se spojit s venkovním okolím marně.
Tak doufujeme, že nějaké napojení se časem podaří třeba v příštím roce. Mohli byste prozradit, jak váš nápad na ten podcast vznikal, co vás inspirovalo, nebo jestli vás naopak něco odradilo?
Naším původním záměrem bylo vytvořit cyklus doprovodných programů, ve kterých bychom témata z představení uváděli do nějakých nových kontextů a zvali si odborníky nebo experty všedního dne z různých oblastí, kteří by to téma traktované nějak představení mohli ještě představit jinak. To bohužel v tuhle chvíli není možné, takže jsme se rozhodli udělat s nimi alespoň rozhovory a vlastně ten zážitek nějakým způsobem přetavit do té audiopodoby.
Ty poslední Úrodné půdě jste nás vytáhli až na hřbitov. Přišlo mi to trochu jako taková léčba. Vlastně se to kontaktu jako s divákem, že jste z toho divadla vyšli ven. Co vám to přináší?
S Petrem a i tady na Zábradlí hodně vytváříme divadlo formou autorského divadla, kdy neskoušíme podle nějakého pevně daného textu, což znamená, že se vždycky musíme do toho tématu, který si vytyčíme, dostat nějakou rešerší anebo i setkáním právě s nějakým expertem. Takže vlastně to, co my teď nahráváme s Petrem, tak se děje už hodně dlouho, až na to, že o tom ty diváci nic nevědí. Teď jsme tady udělali Kyjem Pokebuly, inscenaci, která nějakým způsobem vychází z osudu jezuitského misionáře a kvůli tomu jsme se například setkali s historikem Pavlem Zavadilem, který nám otevřel neskutečně obzory v tady tom tématu. A to, tady to, co my těm divákům předkládáme a nějak zprostředkováváme, je tady ten moment nějakého kontextu.
Jsme na konci roku. Jaký ten rok pro vás byl?
No, plný očekávání a zklamání. Například jsme zkusili zahájit sezónu takovou víc událostí nebo oslavou. Snažili jsme se nějak zprostředkovat divákům pláž, protože poslední inscenace tady měla premiéru Zlatá pláž a mnozí z nás ani nemohli vyjet za hranice Česka nebo už vůbec ne k moři, tak proběhl takový pokus tady to prožít tu dovolenou zpětně, trošku si prodloužit ty prázdniny. A vlastně pak to zase všechno šlo do kopru.
Pro mě to bylo takovou jako velikou otázkou vlastně celou dobu, nebo jako otázkou třeba, jakým způsobem umění nebo divadlo se má změnit, až se něco stane. Pořád to, až se něco stane, tak mám pocit, že i ta otázka pokud a jakým způsobem se ty věci mají, se mají dělat jinak. A mám pocit, že teď to je až takový jako imperativ, že by ty věci se měly dělat jinak. Vlastně to je skoro taková jako věta, s kterou začíná každá nějaká schůzka, kterou teďka podnikáme, že by to mělo nějakým způsobem dojít nějaký proměně a tu odpověď asi nemáme ještě nikdo. No. Také, že tady ten rok byl určitě to otázku a ten příští rok možná bude nějakou odpovědí. No.
A nebo přinese další otázky. Můžete nám prozradit, co na ten příští rok chystáte, co v nějaké podobě třeba uvidíme, zažijeme nebo uslyšíme?
Tak teď jsme přišli přímo k mikrofonu ze schůzky s 8 lidma, což je skupina, jejich jsme součástí a připravujeme se na Zábradlí inscenaci o Kleopatře. Dlouho jsme si mysleli, že půjde o tradiční inscenaci v divadle na velké scéně, ale došli jsme k tomu, že možná zajímavější a vhodnější forma pro to bude forma nějaké audiovolk. To znamená, že diváci sice začnou v divadle, ale to dějiště, ten starověký Egypt, se vlastně bude realizovat tady v bezprostředním okolí divadla v Praze.
A ovlivnil vás třeba k přemýšlení o tomhle formátu právě ta situace? Že to je varianta toho, jak se to dá absolvovat i v bezpečném rozestupu s rouškou individuálně nebo třeba jenom v rodinném kruhu?
Vlastně nás ta situace tady k tomu řešení nějakým způsobem dovedla. Nechci říct, že to byla úplně znouzecnost, ale spíš jsme si říkali, že nechceme vytvářet další inscenaci do jakési krabičky, která bude čekat v dlouhých nadějích na to, kdy bude otevřena. Ale postupně jsme se začali tím tématem Kleopatry zabývat víc a víc a vlastně jsme se rozhodli vydat se s ní na pouť egyptským podsvětím a tady v tu chvíli, když se to téma spojilo s tou formou, tak nám přišlo, že vlastně se dostáváme k něčemu hrozně zajímavým, u čeho bychom v té klasické podobě vlastně v nějakým uzavřeným tvaru v divadle mohli jenom těžko dosahovat.
Hmm. Tak se budeme těšit. Díky moc.
Děkuji.
Jitko, nemáš v kapse ještě nějaký jiný rádiový projekt, nějaký podcast, který vznikl na nějaké divadelní půdě?
Není to divadelní půda, je to ostrov. A na tom ostrově je divadlo Vila Štvanice a tam se právě teď vydáme, protože tady vzniklo živé vysílání Rádio Tygr a taky podcast Rádia Tygr. A pojďme tam.
Vyrážíme.
Jsme vystoupali dvě patra ve Vile Štvanice a sedíme v podkroví tohoto tajemného domu. Sedí tady se mnou Kristián Kubák. Ahoj, Kristiáne.
Ahoj.
A já bych ráda si dneska trochu popovídala o vašem rádiovém projektu i o vašich podcastech, protože nám to zapadá do mozaiky projektů, které dneska nějak shromažďujeme a pátráme po nich v terénu. Vy jste vlastně letos museli dvakrát zavřít, když jste zvažovali, jak se přece jen prokousat k vašim divákům. Byla ta audiocesta pro vás nějakou samozřejmostí, nebo jste zvažovali i jiné možnosti?
Oba ty lockdowny, jak se říká, byly samozřejmě různé a v obou dvou jsme přistupovali k tomu, co chceme dělat nebo jakým způsobem na to chceme reagovat jinak. V tom prvním, tak to byl šok. Spousta z nás se z toho strašně dlouho probírala vlastně a mě to působilo úplně jako paralyzujícím dojmem. Prostě jsem měl pocit, že to všechno skončilo, už nikdy v životě se nebude hrát živý divadlo před divákama. A vlastně jsme trošku najeli na takovou tu běžnou vlnu, kterou dělali tehdy všechna divadla, že jsme nějaké věci streamovali, ale nestačilo nám to a tak jsme si řekli, že chceme jakoby přispět do nějakého toho prostoru kulturního i něčím jiným a přestože jsme se tomu dlouho bránili, tak jsme začali vytvářet podcasty. Mysleli jsme takové jako dramaturgie těch podcastů.
A můžeš jenom tematicky říct, jaké to jsou?
Každý z nich je tematicky spjatý s nějakou inscenací, kterou jsme dělali. Začali jsme podcastem, který se vracel k naší první inscenaci Explosis o životě a díle Vladimíra Boudníka. Pak jsme udělali podcast, který se vracel k naší loňské performance. Tehdy se to jmenovalo Chrám hokeje a ten náš podcast se myslím jmenuje stejně.
A má
tři třetiny, stejně jako hokejové utkání. Teďko čerstvě jsme vytvořili podcast, který je takovou, jako řekněme, parodií na rozhlasový pořad, který vychází z instance Ticho nahrává se. Jmenuje se Hlasy minulosti a pojednává o příběhu protektorátního redaktora Českého rozhlasu Aloise Kříže. Teďko ještě před koncem roku nás čeká jeden podcast. Ten vzniknul o instanci, která se teda netýká projekt, který děláme v rámci Tygra v tísni spolu s dramaturgyní Mášou Novákovou, případně režisérkou Zuzanou Borjanovou. Ale týká se projektu, který jsme s Mášou a s některými ještě dalšími lidmi tady z Vily dělali na Slovensku ve Zvolenu. Bude se týkat inscenace Tichá noc, tmavá noc. A ještě máme v záloze několik podcastů, které bychom rádi vyrobili vlastně v příštím roce. Jenže to nám pořád bylo tak trošku málo, protože oni to taky není tak, že to člověk ten podcast vyrobí na koleně, tak jak my je plánujeme, že ty podcasty jsou jakoby hodně dramaturgicky promyšlené v tom smyslu, že se fakt vážou k nějakým tím konkrétním inscenacím. A v té první uzávěry jsme ještě ve spolupráci s knihovnou Václava Havla natočili, je to vlastně obrazový podcast, je to něco, čemu se rozhodně nedá říkat film, ale je to spíš, řekněme, inscenované čtení z povídek Pavla Juráčka, což se taky dotýká nějaký naší tvorby, protože jednak se to vrací k naší inscenaci, kterou jsme dělali před 8 lety zhruba z Juráčkova deníku, který se jmenoval Deník 59 až 74. Zároveň to mělo být takovou jako upoutávkou na něco, co bude, doufejme, naživo před diváky. Má to být druhá část té inscenace, poslední část těch deníků, které mají vyjít v únoru. Měly by pokrývat ta inscenace dobu od roku 74 do roku 89. A pak je ten druhý, pak je druhá kulturní závěra, která nastala 12. října. A tam jsme dlouho tápali, jak pokračovat dál, protože ty první, to, co jsme dělali v rámci té první už nám přišlo nějakým způsobem vyčerpané, přišlo nám, že streamovat instance nechceme, navíc se tady objevily nějaké platformy, na kterých jsme jakoby ty instance vlastně, na které jsme ty naše instance dali. A tehdy nás napadla taková spásná myšlenka, že bychom chtěli nějakým způsobem zkusit si založit vlastní rádio. A vymysleli jsme si projekt Rádio Tigr, kterým jsme letos dvakrát už 17. listopadu a 5. prosince online skrze internet naplnili 12-hodinový program, ve kterém jednak ty podcasty zazněly některé a jednak je to samozřejmě autonomní, zcela autonomní dílo.
Co pro tebe, nebo v čem je pro tebe jiné to živé vysílání Rádia Tigr, tak jak jste si ho vyzkoušeli, oproti tomu formátu podcastu, které v současné době zkouší nejenom hodně divadel, ale hodně kulturních i jiných institucí?
Jedna věc je ta, že to je projekt, který nemá záznam, že to je skutečně živá věc, která se děje tady a teď, stejně jako divadelní představení. Druhá věc je taková osobní, že je to pro mě projekt, ve kterém můžu být osobně účasten, že samozřejmě problém spousty režisérů je v tom, že by hrozně chtěli být třeba ve svých inscenacích a já moc dobře vím, že nemůžu být ve svých inscenacích, protože nejenom protože nejsem herec, ale že ještě bych to celý zkazil. Takže to je projekt, který je pro mě takový osobní v tom, že jsem tam osobně nejenom z té pozice šéfredaktora, ale i z pozice toho moderátora nebo toho člověka, který je tam přítomen, i DJ, který tam má i vlastní pořady a podobně. Takže a v neposlední řadě, ale to je spíš styčná plocha s těmi podcasty, ale spíše je to ten rozdíl od těch streamovaných záznamů nebo přímých přenosů představení, kdy to rádio je to taková kultura to go. My jsme hledali platformu, kterou si, aby si to rádio člověk mohl pustit na mobilu, nejenom aby si to mohl pustit na počítači, ale aby si mohl pustit na mobilu a prostě jít. A nepotřebuje k tomu nic, nepotřebuje k tomu soustředění se na nějaký obrazový věm, ale užívá si to, že si stejně jako v případě třeba těch podcastů, ale v případě toho rádia je to ještě takové průtokovější, že ten podcast přeci jenom tu půl hodinku nebo hodinku, podle toho, jak dlouho trvá, tomu člověk musí věnovat. Ale u toho rádia a nehrajeme si na velkou kulturu, hrajeme si na to, že to je kvalitně připravený program. Že se to skutečně člověk může pustit v kteroukoliv denní i noční hodinu, když se tady vysílá, vstoupit do toho vysílání chvilku, si poslouchat půl hodiny, 10 minut, 3 hodiny, zase to vysílání opustit. A to je něco, co vlastně není možné udělat ani s podcastem, ani s tím živým vysíláním toho přenosu, ani se záznamem, ani s tím živým divadlem. V tom je to unikátní.
Když byla ta první uzávěra, tak divadlo bylo samozřejmě zavřené. Vy jste ale v létě otevřeli letní scénu. Tady pod Hlávkovým mostem jste postavili scénu, na které jste hráli nejenom vy, respektive soubory, které jsou tady doma ve vile Štvanice, ale nabídli jste hraní ostatním souborům. Plánujete na příští léto, v roku 2021, třeba něco podobného? Některá divadla už ohlásila, že v létě budou hrát. Jak to má byla Štvanice?
To bylo tak, že plán na Štvanici vilu obohatit divadlo Vila Štvanice na ostrově letní scénou byl dlouhodobý plán, který vlastně všechno zlé k něčemu dobré, tak ta pandemie k tomu přispěla, že ten plán se urychlil. Jsme si řekli, jestli chtějí chodit diváci do divadla, tak budou určitě bezpečnější, jestli se cítit, budou-li moci chodit ven. Takže to urychlilo ty přípravy, bylo to samozřejmě s vypětím celého týmu, který na tom krvácel, ale podařilo se to. Ten plán byl takový, že skutečně nabídneme ten prostor nejenom nám, tady souborům hrajícím ve vile, Tigru v tísni, divadlu Letí a Geislershof Komedianten, ale i nějakým zpřízněným nezávislým divadlům. Ten program byl hodně široký, myslím si, že teď se dostávám k těm plánům na příští rok, my v tom chceme pokračovat, chceme tu letní scénu mít i příští rok, tentokrát ne přes léto, ale v červnu. A chceme jí tentokrát tu letní scénu jednak zúžit termínově. My jsme hráli skoro 70 dní, nebo ta scéna byla v provozu skoro 70 dní letos. Příští rok bychom chtěli, aby to bylo teda po dobu jenom v červnu. A chceme jí naplnit z 90% inscenacemi, které se hrají a projekty, které se hrají tady ve vile.
Ten rok byl poměrně komplikovaný, složitý. Přinesl i něco pozitivního?
Přinesl nám nějaký čas na profesionalizaci, přinesl nám nějaké sice nervózní, ale uklidnění, přinesl nám nějakou schopnost zjistit, že jsme schopni pružně reagovat. Ta tvorba, která nám přinášela uspokojení, tak jak byla nastavená, tedy repertoárová divadelní tvorba, se dala, jsme zjistili, že ji můžeme transponovat do projektů jiného typu, tedy do těch plenérových projektů, nebo do těch projektů podcastů, nebo do toho právě vysílání Rádia Tigr. A myslím si, že to působilo sice tím paralyzujícím nějakým pocitem ze začátku, ale později jsme zjistili, že když se budeme chovat rozumně a opatrně, tak ta kultura se k těm divákům dostane i tak a dokážeme v průběhu roku otočit kormidlem úplně jinam, vygenerovat úplně jiné projekty, ale zároveň neuhnout z nějakých zásad, neuhnout z nějaké kvality a neodchýlit se i od té dramaturgie. Nedělat věci jenom proto, aby jsme je dělali, ale dělat je v rámci nějakého mota, které máme vetknuto do znaku, a to je, že jsme divadlo ve spárech literatury.
Děkuju moc za rozhovor.
Rádo se stalo.
Tak zavíráme právě teď dveře Vily Štvanice a pomyslně tím zavíráme i náš dnešní díl, terénní díl Art Café, který jsme celý natáčeli v uličkách a i na ostrově Prahy. A končíme taky i tak trochu symbolicky u Vltavy.
Odkud vám přejeme všechno dobré do nového roku, ať je váš nový rok plný kultury a radosti.
Přejeme krásný kulturní rok 2021. Hele, tady je další obálka pod tím stromem.
Jitko, myslím, že to je poslední obálka dnešní procházky, tak já ji přečtu. Je tady v ní dopis a píše nám Ondřej Bambas. Těší mě, že jste se dostali až tak daleko. Jako poslední jsem vám a posluchačům nachystal jeden ze dvou nových singlů, který dal před měsícem po 9 letech dohromady trojici hudebníků Fortet, Buril a Tom York. Na dvojsinglu Hair Revolution, His Rope se ukazují 3 unikátní přístupy, 3 brilantní mozky, které dokáží ve spojení vytvořit nádhernou záležitost. Na závěr dnešního Art Café se s vámi loučí tímto dopisem i Ondřej Bambas. A my se loučíme spolu s ním. Zdraví vás Tereza Lišková
a Jitka Kostelníková.